Protekle sedmice, tačnije 4. aprila, nastavljeni su stranački sastanci u vezi sa izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Konkretno, sastali su se u Sarajevu predsjednici SBB-a, SDA, SDP-a i DF-a. Dakle, Fahrudin Radončić, Bakir Izetbegović, Nermin Nikšić i Željko Komšić. Oni su razgovarali sa predstavnicima međunarodne zajednice o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Sastanak koji je održan u rezidenciji američke ambasadorice i u organizaciji ambasade Sjedinjenih američkih država u Bosni i Hercegovini i delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini ocijenjen je kao najproduktivniji u ovoj temi u posljednje vrijeme. Lideri četiri stranke jedinstvenog su stava da se izmjene tog zakona baziraju na popisu iz 1991. godine, te da se ukloni asimetrija kada su u pitanju nadležnosti Doma naroda, Parlamenta Federacije i Vijeća naroda Republike Srpske. Nakon sastanka, lider SDA Bakir Izetbegović je kazao da se ne može odustati od toga da svaki kanton treba biti predstavljen u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine, ukoliko bude izabran u kantonalnu skupštinu. I evo poslušajte što je kazao Bakir Izetbegović.
Da, sve što budemo radili mora biti bazirano na popisu iz 91. odnosno ustavnoj obavezi da bude bazirano na popisu iz 91. Treće je da se ne može odustati od toga da svaki kanton treba biti predstavljen sa sva tri naroda ako budu izabrani u kantonalnu skupštinu. Ukoliko bude pritužbi da je došlo do nekih manipulacija sa nacionalnim predstavljanjem, to treba da CIK da ispravi takve stvari. I konačno, da mora biti u potpunosti proveden proporcionalno zastupanje.
Na istom fonu bio je lider SBB-a, dakle Saveza za bolju budućnost, Fahrudin Radončić.
Nama nije problem da se broj delegata sa 17 podigne na veći i mislim da je to jedna pregovaračka platforma u kojoj treba da se izjasne i legitimni predstavnici Hrvatskog korpusa. Šta će oni o tome reći, ja neću da licitiram, ali mislim da je dobro da smo mi kao ovaj jedan probosanski blok dali neke svoje opcije razmišljanja.
Na novinare kako će HDZ Bosne i Hercegovine reagovati na ovaj dogovor četiri stranke u Sarajevu, lider, odnosno predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić je ovako odgovorio.
Mislim da u daljim razgovorima ipak treba čuti stav HDZ-a. Dakle, ako hoćemo da idemo ka nekom rješenju, sad ništa ne znači, sad smo mi jedan prijedlog izbacili za koji znamo da će unaprijed biti odbijen, onda nemate ništa od toga. Dakle, treba čuti stav HDZ-a i pokušati naći, tako da kažem, neke tačke gdje ćemo se susresti i približiti, ne bi li izašli iz ove situacije koja već izgleda onako malo, znate, šta radimo, o čemu pričamo, šta hoćemo, kuda idemo. Ja sam uvijek za to da idemo ka toj vrsti kompromisa i naravno, kad govorite o kompromisu, vraćam se na ono što sam malo prije rekao, svako mora malo da popusti.
Semra, vezano za ove razgovore oko izmjene izbornog zakona, već postoje špekulacije kakav bi scenario bio moguć ako se politički faktori u Bosni i Hercegovini ne dogovore o načinima biranja i brojevima delegata. Međutim, ostaje mogućnost u nužnoj akciji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini u traženju rješenja ili da Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odluči o ovom problemu. Kakva je sada pozicija međunarodne zajednice, obzirom da vrijeme ide i nije baš vidljiva, toliko jaka politička volja da se izborni zakoni ubrzo usvoje?
Pa već sam rekla Amire da su domaćini razgovora bili ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark. Ambasadorica Maureen Cormack je kazala da će međunarodna zajednica i u narednom periodu održavati sastanke radi postizanja dogovora u vezi sa izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Evo poslušajte šta je ona rekla novinarima.
Ja mislim da je na političkim strankama koje učestvuju u ovim razgovorima da na kraju postignu dogovor koji će biti usvojen u parlamentu. Naravno, Sjedinjene Američke Države su spremne, kao što su to pokazali u proteklih 22 godine, da rade sa svim ljudima ovdje u ovoj zemlji, da investiraju u ovoj zemlji, da se postigne napredak. A naravno, i tu spremnost izražavamo još jednom. Računamo na stranke da će poduzeti konkretne korake nakon razgovora i da će to dovesti do konkretnog napredka. And we look forward to
supporting that process. Lars Gunnar Wigemark, šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, je izrazio očekivanje da će ovi razgovori rezultirati time da dogovor bude postignut i sa ostalim parlamentarnim strankama. Čujte i što je kazao Lars Gunnar Wigemark.
Dakle, u ime Europske unije govorim, mi nismo ovdje da podržimo bilo koje konkretno rješenje neke političke stranke, nego da podržimo i pomognemo razgovore između svih stranaka tako da bi moglo se na kraju naći rješenje koje će zadovoljiti sve.
A da li su ovi razgovori zaista rezultirali nečim što bi opravdalo nade, evo, Kormakove i Wigemarka?
Pa već dan nakon ovog sastanka, dakle 5. aprila, sastali su se i eksperti ove dvije stranke, dakle SBB-a, SDA, SDP-a i Demokratske fronte. I eksperti su upravo razgovarali o temama, odnosno svemu onome što je proizašlo iz sastanka koji je održan dan ranije u Sarajevu. Prema njihovom zvaničnom saopćenju napravljen je dodatni napredak i detaljno su definisani principi koji su dan ranije usaglasili lideri ovih stranaka.
A šta kažu iz hrvatskih stranaka u vezi ovih razgovora? I Semra, šta nam možeš reći o vijesti o kojoj sam pročitao da su neki materijali ili dokumenti zagubljeni baš od strane Centralne izborne komisije?
Amire, već su se i pojavile informacije da je HDZ Bosne i Hercegovine ovo odbio, odnosno ono što su se dogovorili ove četiri stranke u Sarajevu. Pa zanimljivo je da su se proteklih dana mediji na neki način usredsredili sa optužbama na Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine, odnosno optužili su i za nestanak materijala. Tim povodom Centralna izborna komisija je na svojoj sjednici koja je održana 5. aprila ocijenila kao neistinite informacije o nestanku 35,8 tona papira nabavljenog za štampanje glasačkih listića. Svi članovi Centralne izborne komisije saglasni su da je u medijima objavljen izvještaj o stanju u skladištu koji nije zvaničan dokument. Kazali su da se manipuliše dokumentom CIK-ove komisije za utvrđivanje stanja u skladištu, ali koji je u aprilu 2014. godine vraćen na doradu toj komisiji i kao takav nikada nije usvojen. Razlog tome bio je jer su članovi popisne komisije, kako je rečeno na sjednici Centralne izborne komisije, citirat ću, pomiješali kruške i jabuke. U njemu su utvrđene brojne nelogičnosti i matematičke greške, nakon čega je komisiji naloženo da dopuni izvještaj. Nakon toga, 25. aprila 2014. godine, usvojen je zvaničan izvještaj. Prema tom dokumentu, kazali su u Centralnoj izbornoj komisiji, na skladištu je nedostajalo tek oko 10 kg papira. Irena Hadžiabdić, predsjednica Centralne izborne komisije, kazala je da je jedini problem i nebuloza, kako ona kaže, u prvom izvještaju bio u tome što je komisija stanje bezvredne registraturne građe pretvorila u ostatak papira od štampanja, što nije tačno. Član Centralne izborne komisije Suad Arnautović na ovoj sjednici je predložio, a to je na kraju i usvojeno, da CIK objavi zvanični izvještaj o popisu u skladištu iz 2014. godine, te da zainteresovanim na uvid ustupi i stenograme i tonske zapise sa sjednice.
Da, sada jednostavno nestrpljiv sam da te pitam i o ličnom doživljaju ponovnog otvaranja Sarajevske uspinjače. Gledao sam neke video snimke, lijep dan je većinu Sarajlija prosto natjerao da izađu vani, a bilo je i dosta prigodnog programa.
Amire, bilo je zaista lijepo ovog 6. aprila u Sarajevu. Podsjetit ću, to je dan grada Sarajeva i upravo ovog 6. aprila nakon punih 26 godina u rad je puštena Trebevićka žičara. Svečanom otvaranju prisustvovale su brojne zvanice iz političkog, kulturnog, sportskog i javnog života Bosne i Hercegovine, ali i mnogobrojni strani gosti. Povratak simbola grada privukao je i hiljade Sarajlija, ali i goste iz drugih gradova Bosne i Hercegovine te veliki broj stranih turista. Sa ogromnim oduševljenjem i ponosom, ali i sa suzama u očima, mnogi su uz pjesmu o Sarajevu mališana iz vrtića Slavoj ispratili prve kabine prema Trebaviću. Evo, poslušajte kratku anketu građana koji su bili na svečanom otvaranju Trebevićke žičare.
Ja sam bila mlada, jaškovalo, išlo se, kralo se na žičare, bježalo s momcima, ali smo ponovo dočekali ovaj lijepi dan i za budućnost naše omladine.
Žičara je nekada bila u našem vrijeme neki 70. godina, izuzetak sreće, ljepote. Meni je sad drago što sam to ponovo doživao.
Prije samo omladna išla, momci, djevojci najviše. Pa ja, parovi, išli malo gore na Vidikovac, na kafu, na piće. I to je jedan veliki objekat, jedan veliki, ogroman objekat. Što se tiče objekta kao objekta. A kolika će biti profit, to će grad vidjeti.
Hvala Bogu, ovo je glavni grad Bosne i Hercegovine. Treba da budemo sretni. Svi treba da volimo Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu čitavu. To je naše sve.
Specijalni gosti ovog velikog događaja za Sarajeva bili su Edmond Offerman i njegova supruga Maja, inače rođena Sarajka. Edmond je Austrijanac i on se ovom prilikom sjetio davne 2008. godine kada je pozvao profesora Antu Domazeta kojem je saopćio svoju želju da investira u žičaru. I zaista Edmond Offerman je donirao 7,5 miliona konvertibilnih maraka za žičaru. I naravno, novinari su pitali Edmonda Offermana upravo o tome kako je biti na otvaranju Trebevićke žičare.
Ovo je veliki dan za mene, veliki dan za Sarajevo. Moje ime jeste Edmond, ali mi je trebao čitav tim da bih izvukao sve ovo što vi sada vidite. Sa moje strane imao sam veliku podršku da bi sve nesmetano proteklo.
I njegova supruga Maja Offerman, kako sam već rekla, rođena Sarajka, je izrazila svoje emocije.
Ja sam jako sretna, prvo što se vozim Trebevićkom žičarom, na kojoj sam ja odrasla. A drugo, što mi je jako drago da je moj muž konačno ispunio svoj cilj, jer jeste on upoznao Sarajevo zbog mene, ali ovo bio apsolutno njegov projekat, njegova ideja, njegova želja da učini nešto za građane Sarajeva.
A gradonačelnik Sarajeva, Abdullah Skaka, je ovako otvorio Trebevićku žičaru. Evo, poslušajte u nastavku.
Otvaranjem Sarajevske Trebevićke žičare mi obnavljamo posljednji srušeni simbol grada Sarajeva. Danas je veliki dan u Sarajevu, ne infrastrukturno. Žičare se grade, ovdje gradimo i pričamo o jednoj emociji. Ovdje jednu nevidljivu granicu skidamo. Ovdje mi zajednički radimo na gradnji Bosne i Hercegovine. Zajednički gradimo na pomirenju naroda. To je naša želja. To je naša misija.
Nova Sarajevska žičara ima 33 gondole. U jednoj gondoli je ukupno predviđeno da sjedne 10 osoba. Cijena povratne karte za građane Sarajeva je 6 konvertibilnih maraka, a za strance je 20 konvertibilnih maraka. I evo još dvije informacije. Novi premijer kantona Sarajevo je Adem Zolji iz stranke Demokratske akcije. To je i potvrđeno na sjednici Skupštine kantona Sarajeva 4. aprila, na kojoj je formirana i nova vlada sa istim ministrima koji su nakon imenovanja ponovo dali svečanu izjavu. Za vladu na čelu sa Zoljem glasalo je 19 poslanika, 10 je bilo protiv i 1 suzdržan. Adem Zolj dolazi na mjesto premijera kantona Sarajevo nakon Elmedina Konakovića.
I pretpostavljam da je posljedna informacija ona o još jednom prazniku, ovaj put Vaskrsu.
Tako je, veliki pravoslavni praznik Vaskrs je pred nama i mitropolit Dabrobosanski Hrizostom je pozvao u Sarajevu sve odgovorne u Bosni i Hercegovini i društvu da poštuju čovjeka, ljude i narode, te da se okrenu stvaranju dobrog ambijenta za život dostoja naroda i crkava i vjerskih zajednica. U Vaskrsnoj čestitki mitropolit Dabrobosanski Hrizostom je kazao kako je Vaskrs prilika da ljudi potraže i dobiju odgovor na najbitnije egzistencijalno pitanje koji je krajnji smisao ljudskog postojanja.
Sve vas pozdravljamo radosnim pozdravom. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.
Eto, Amire, toliko ovoga puta iz glavnog grada Bosne i Hercegovine. Još jednom lijep pozdrav iz Sarajeva od Semre Duranović-Koso.